Boží slovo v životě církve. Když před 2000 roky největší učitel, který kdy působil na tomto světě, na travnatém pahorku přednášel nadčasové poselství, nebe se dotýkalo země. Když Ježíš lidem nabízel chléb života, seděli a poslouchali jako přikovaní. Jeho slova otevírala oči, dojímala srdce posluchačů a také je občas zaskočila, protože jim říkal věci, které jim jejich učitelé náboženství nikdy neřekli. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské, vysvětloval. Blaze tichým, blaze milosrdným. Nebude-li vaše spravedlnost a mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Ježíš šel ve svém učení mnohem hlouběji a ukázal na to, jak nitro člověka odhaluje jeho povahu. Každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi, ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. Milujte své nepřátele. Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Ve svém kázání odhalil tajemství pokoje a trvalou platnost Božího zákona. Ohromení lidé v zástupu říkali, nikdo nikdy takto nemluvil. Avšak lid sice v srdci souhlasil s Kristovými slovy, ale jen málo kdo byl ochotný začít podle nich žít. Ježíš věděl, že jeho kázání vyvolá odpor, a proto zakončil svoje kázání působivým podobenstvím, které přiléhavě zdůraznilo, jak důležité je uplatňovat myšlenky, které v kázání pronesl. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a vrhly se na ten dům, ale nespadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a obořili se na ten dům a padl. A jeho pád byl veliký. Celá staletí před Kristovým kázáním nahoře zdůraznil prorok Izajáš trvalou platnost Božího slova. Slovo Boha našeho je stálé na věky. Apoštol Petr citoval tuto pasáž z Izajáše a potvrdili slovy. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno v evangeliu. Slovo Boží je tou jedinou pravou jistotou světa, napsala Ellen Whiteová. Slova, která Ježíš Kristus pronesl ve svém kázání nahoře, obsahují velké zásady Božího zákona a Boží povahy. Kdo na nich buduje, buduje na Kristu, na skále věků. Přijímáme-li tato slova, přijímáme Krista. Pouze lidé, kteří přijímají jeho slova, budují na něm. Kristus postavil svoji církev na základu písma. Kristus od počátku představoval písmo jako pevnou skálu, na které je možné stavět. Tráva uschne, květ uvadne, ale slovo našeho Boha trvá na věky. Historie prokázala pravdivost těchto slov. Když se apoštolové navzdory všem předpokladům postavili na tuto skálu, zásadně změnili tehdejší svět. Pronásledovaná církev vystavená různým zkouškám zůstala pevná proto, že se spoléhala na Boží slovo. Brány pekla nedokázali přemoci ani reformátory, kteří také stavěli na písmu. V průběhu věků Bůh promlouval prostřednictvím svého slova a vedl svůj lid z temnoty do většího světla. Tak to vedl i Williama Millera, farmáře z počátku 19. století, který pozorně studoval písmo. Na základě pilného studia písma Miller došel k závěru, že se Kristus velmi brzy vrátí podruhé. Kázal ochotným posluchačům i o proroctvích z knihy Daniel. Když Ježíš nepřišel podle očekávání, prožili hořkou zkušenost. Ale dokonce i toto velké zklamání Bůh předpověděl ve zjevení 10. kapitole. Bůh apoštola Jana vyzval, aby snědl Danielovu otevřenou knihu, kterou ve svých ústech cítil sladkou jako med, ale záhy v jeho žaludku zhořkla. V pohledu do budoucnosti uslyšel nebeský příkaz. Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům.
Pevný základ víry. První adventisté byli přesvědčeni, že Bůh stále mluví skrze písmo a pokračovali v pilném studiu Božího slova. Ellen Whiteová o této zkušenosti po letech napsala: Mnoho našich lidí si neuvědomuje, jak pevně byly založeny základy naší víry. Po velkém zklamání v roce 1844 připomněla, že malá skupina věřících zkoumala Bibli, jako by hledali skrytý poklad. Společně jsme se setkávali, studovali jsme písmo a modlili jsme se. Často jsme takto spolu zůstávali až do pozdních nočních hodin a někdy i celou noc. Modlili jsme se za světlo a studovali jsme slovo. Tito bratři se setkávali znovu a znovu, aby zkoumali Bibli, aby poznali její význam a byli připraveni předávat její poselství dalším. Když se ve svém zkoumání dostali do bodu, kdy si řekli, už nedokážeme jít dál, sestoupil na mě duch Páně, dostala jsem ve vidění jasné vysvětlení pasáží, které jsme zkoumali. Dostala jsem také pokyny, jak máme správně pracovat a učit. Tímto způsobem jsme obdrželi poznání písma o Kristu, o jeho poslání a kněžské službě. Byla mi objasněna řada pravd, které nás provázejí od té doby až do okamžiku, kdy vstoupíme do Božího města. Předala jsem ostatním pokyny, které jsem obdržela od Pána. Když Ellen Whiteová připomínala toto intenzivní studium Bible, uvedla, že pokud neměla vidění, bylo pro ní obtížné porozumět biblickým pasážím. To ovšem dokazuje, že výklady, které obdržela ve vidění, nejsou jejím názory, ale pocházejí od Pána. Napsala toto. V té době jsem nedokázala chápat úvahy bratrů. Bylo to, jako by moje mysl byla uzamčená a nedokázala jsem pochopit význam písem, které jsme studovali. Toto byla jedna z největších bolestí mého života. V tomto stavu mysli jsem se nacházela až do okamžiku, než nám byly jasné všechny hlavní body naší víry v souladu s Božím slovem. Bratři věděli, že dokud jsem neměla vidění, nedokázala jsem těmto věcem porozumět. Zjevení pak přijali jako světlo přímo z nebe. Společně s tím, jak se malá skupina rozrůstala a pokračovalo intenzivní studium Bible, ustálil se základní soubor věroučných bodů, jako jsou očištění nebeské svatyně, poselství tří andělů ze zjevení 14. kapitoly, svatost 7. dne, soboty a zároveň smrtelná podstata člověka. Světlo, které nás vedlo. Hnutí adventistů 7. dne od počátku přijalo písmo jako svůj základ a vodítko. Ellen Whiteová na jedné straně řekla, že pravda se postupně odhaluje a my musíme přijímat rostoucí světlo poznání. Zároveň vyslovila i varování. Někteří lidé přijdou z výklady písma, které oni sice považují za pravdu, ale které nejsou pravdivé. Bůh nám dal pravdu pro tuto dobu jako základ naší víry. Nemáme přijímat žádná slova a poselství, která odporují zvláštním bodům naší víry. Tito lidé obhajují svá tvrzení spoustou biblických textů. Písmo je Božím slovem a je dobré se jim řídit. Bylo by proto velkou chybou zastávat postoj, který by zpochybňoval základ, který položil Bůh. Bible je živé Boží slovo. Tvoří základ církve a je průvodcem naší víry a praxe. Odhaluje Boží vůli a učí nás nadčasové principy, které můžeme aplikovat do všech oblastí našeho života. Jak vysvětluje náš oficiální dokument metody studia Bible, máme se snažit pochopit jednoduchý a zřejmý význam studované biblické pasáže a vyhnout se používání historicko-kritické metody a dalších přístupů výkladu, které staví pouze na lidském poznání. První základní věroučný bod adventistů 7. dne říká, Písmo svaté, Starý i Nový zákon, je psané Boží slovo, které bylo dáno Boží inspirací. Inspirovaní autoři mluvili a psali pod vlivem Ducha svatého. V tomto slově Bůh svěřil lidstvu poznání, nezbytné ke spasení. Písmo svaté je nejvyšším autoritativním a neomylným zjevením Boží vůle. Je měřítkem charakteru, zkušebním kamenem zkušeností, autoritativním základem učení a spolehlivým záznamem Božích činů v dějinách. Milí spoluvěřící, Boží slovo je základem, na kterém Bůh postavil svou církev. Ježíš zve každého z nás, abychom na tomto pevném základu budovali svou naději, povahu a celý náš život. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a vrhli na ten dům, ale nespadl, neboť měl základy na skále.
Milí hosté, milé sestry a bratři, slyšeli jsme první přednášku z toho cyklu, který budeme nějakým způsobem studovat nebo poslouchat v tom novém týdnu. A celý ten cyklus těch modlitevních přednášek má název Bible Boží slovo. Dříve než se budeme věnovat tomu tématu, chtěl bych jenom pár takových poznámek k Biblii. Bible, co by Boží slovo. Chtěl bych se věnovat trošku Biblii. Jestli víme různé informace o Biblii. Bible je zajímavé, že je nejprodávanější knihou všech dob. Máme tam uvedeno, že se prodalo 5 až 7 miliard výtisků Bible. Zvláštní je také, že Bible je překládána do různých jazyků. Celá Bible, podle toho podkladu máme, že byla přeložena do 736 jazyků. Nový zákon je v 1678 jazycích a aspoň část Bible byla přeložena do 3678 jazyků a dialektů. Slovo Bible, víte, z čeho vychází, proč se jmenuje Bible Bible? Bible pochází z řeckého slova Biblia, což znamená knihy. A víme, že Bible se skládá, Starý zákon ze 66 knih a Nový zákon z 27 knih. Prakticky to máme takovou knihovnu ve skutečnosti. Dohromady 66, 31 a 27, dobře, děkuji. V antické podobě byly knihy ve tvaru svítku a ten svítek, nebo ten byl se, nebo psalo se na papyrus, což pochází ze slova biblos a proto se říká Bible. Bible, tady jsem to opravdu špatně napsal, ještě jsem se přepsal. Celá Bible 66 knih, 31 Starý zákon a 39 a 27, promiňte. Víte, už mám starší věk, takže už občas se můžu e-mailit. V hebrejské Biblii se Starý zákon dělí na Tóru, 5 knih Mojžíšových, proroky a spisy. Původní text byl v hebrejštině, některé části byly psány v aramejštině, část knihy Daniel a Ezdráš. Proto židovští učenci se snažili ten text sjednotit a vznikl takzvaný Tanach. Asi dobře si pamatujete bratra Beneše, který vždycky mluví o Tanachu. Byl to takzvaný masorecký text. Tady máme obrázek jednoho svítku Tóry, to znamená pěti knih Mojžíšových, který je, myslím, z nějakého německého města. Pán Bůh způsobil to, že v roce 1947 se u Mrtvého moře v místě zvaném Qumran v jeskyních našli svítky Božího slova a jsou to nejstarší svítky a co bylo velkým přínosem, že ty potvrdili to, že ten text, který máme dneska, je totožný s tím, který psali tehdy Boží proroci a Boží lidé, kdy psali Boží slovo. Takže to jsou ty kumránské jeskyně. Tady máme fragment knihy Daniel, 53. kapitoly a nejzachovalejší byl svítek proroka Izajáše. Myslím si, že je úplně celý a je nějakým způsobem instalován v domě knihy v Jeruzalémě. V době přelomu století, teda letopočtu, Židé už nehovořili hebrejsky, ale mluvili řecky nebo aramejsky a proto Židé přeložili Biblii nebo ten starý zákon do řeckého jazyka. Ten překlad se nazývá Septuaginta podle 72 židovských učenců, kteří to překládali. Ten překlad používal Pán Ježíš i první křesťané. Tady máme ukázku toho z té Septuaginty. Nový zákon byl psán řecky. Tady máme takový fragment, nejstarší fragment Janova evangelia 18. kapitoly. Dalším důležitým překladem byl překlad do latiny, který se nazývá Vulgáta, byl přeložen na přelomu 4. a 5. století a přeložil je svatý Jeroným. Ten používá katolická církev převážně. A mnohé nové překlady pak byly právě z této Vulgáty. Následovaly další překlady postupně, jak šel čas, byl to známé, máme známý je překlad Wyclifa do angličtiny, Lutherův překlad, Bible krále Jakuba, zase anglický překlad a mnoho dalších. Tady na snímku je právě Lutherova Bible. Velkou roli pro rozšíření Bible přinesl vynález knihtisku. Johann Gutenberg vynalezl knihtisk a tak začaly se knihy tisknout. A zvláštním je, že první knihou, která byla vytisknuta na tomto Gutenbergově lisu, byla právě Bible. V roku Mohuči v roku 1454 a 1455. Tady je právě ukázka z té Gutenbergovy Bible. Z překladů, které se týkají nás, byl prvním překladem do staroslověnštiny, do staroslověnského jazyka přeložili Konstantin a Metoděj během jejich mise na Velkou Moravu. Bylo to počátkem roku 862. Zachovala se z tohoto překladu předmluva, takzvaný proglas. Takže můžeme říct, že naše země byla průkopníkem v překladech Bible. Ve 14. století pak vznikaly další české překlady, ty byly právě z toho latinského překladu Vulgáty. Byla to například Bible Leskovecko-Drážďanská 1360 nebo Bible Olomoucká a Bible Třeboňská. Také vůbec první českou a slovanskou tištěnou Biblií je Bible Pražská. Byla vydána v roku 1488. A inicioval to pan Pytlík a ten měl právě dům Určitě znáte, že vám něco říká dům Urota, známe železářství, tak ten pan Pytlík vlastnil tady tento dům a on inicioval první tištěnou Biblii v češtině. Nejvýznamnějším ovšem je, já jsem nějak předběhl, to je ta první Bible tištěná. Nejznámější je ovšem kralický překlad z roku 1579 až 1594, takzvaná šestidílka. V šesti dílech byl vytištěn v Kralicích na jižní Moravě. Byl to tiskárna, kterou měla Jednota bratrská. A později potom v roku 1613 byla vytištěna v jedné knize jako jednodílka. Byl to vůbec první překlad z původních jazyků, nejenom v českých zemích, ale vůbec jako slovanská první Bible z původních jazyků. Na světě to byl pátý národní překlad z původních jazyků, takže opravdu máme v tomhle bohatou historii a dobrý primát. Dnes je v Kralicích památník Bible Kralické, možná, že mnozí z vás jste tam byli. A tady je replika lisu, na kterém byla Bible tištěna. Mohli jsme si tam vytisknout jeden papír právě jedno části Bible. Mezi katolickými překlady pak vyniká třísvázková Bible svatováclavská z roku 1677 až 1715. No a pak už známe ty moderní překlady, nejvýznamnější byl překlad český ekumenický z 20. století, který vznikl v letech 1961 až 1979. A pak víme, že následovaly další překlady, že B21, český studijní překlad a mnohé další. Je také známa ještě Jeruzalémská Bible, další z překladů do češtiny. Z čeho můžeme poznat, že Bible je Božím slovem? Máme proto nějaký důvod? Budu se vás taky ptát. Můžete odpovídat.
Že je pořád stejná. Pán Bůh si ji povídá.
Je pořád stejná. A také i to, že nám pořád zůstala k dispozici. Přes všechny ty snahy ve středověku jezuité a mnozí další snažili se Biblii prostě zničit. Možná si pamatujete výrok francouzského filozofa Voltaira, který řekl, že za 100 let bude Bible jenom v muzeích. A pán Bůh má smysl pro humor, že v jeho domě byla pak založena biblická společnost, byly tam sklady Biblii. Takže je to opravdu Boží slovo. Hlavní myšlenka také i toho našeho cyklu, těch modlitevních přednášek, není jenom Bible, že je Boží slovo, ale také, že máme jít a chceme jít a zvěstovat Boží slovo. Má vést také celý ten cyklus k zamyšlení, jakou roli hrála Bible v životě náš jednotlivců, v životě církve, ale hlavně v tom, jak bychom mohli lidem představit Boží slovo jako knihu, která je potřebná pro jejich život. V ní totiž naleznou vše potřebné. Poznají Boha jako toho, který existuje, který je stvořil a který je miluje neskonalou láskou. A z Bible poznají Pána Ježíše jako toho, který je přišel zachránit a který si také pro ně přijde, aby mohli jednou žít věčně v Božím království. Já budu pokračovat v otázkách. Co pro tebe znamená Bible? Můžete někdo říct, co pro vás znamená Bible?
Jediná pravdivá kniha.
Jediná pravdivá kniha. Dobře. Co dal?
Spojení s Bohem.
Spojení s Bohem.
Když ji čtu, tak si vždycky sednu a řeknu, pane, buď se mnou a čtu si.
Děkuji. Naděje.
Návod.
Návod, dále. Co ještě?
Utěchou.
Utěchou.
Průvodce životem.
Dneska v úkole jsme měli, že je tou živou vodou, že? Která člověku dává radost, život, pokoj. A taková otázka další. Kdybyste se měli něco, by vás někam vyvezli, třeba na pustý ostrov nebo někam, a měli jste si vzít jednu jedinou věc sebou. Vzali byste si Bibli? Jak často v ní čteme? Je to náš každodenní pokrm? A jak rádi v ní čteme? Víte, když jsem byl na vojně, tak hned druhý den mi sebrali Bibli. A můžu vám říct, jak jsem byl vděčný Pánu Bohu, že jsme se kdysi jako mládežníci a jako děti učili verše z paměti. Že vždycky bývala tradice, že se studovala jítřenka a ty verše jsme se učili z paměti a pak v sobotu jsme si je opakovali. A bylo to velké požehnání, protože z té doby si opravdu pamatuji mnoho veršů a ty mě opravdu v době, kdy jsem Bibli neměl, potěšovali a mohli jsem si je opakovat. Které části Bible máte nejraději? Nový zákon. Žalmy.
Stvoření.
Všechno. Já osobně, pro mě to bylo v různých částech mého života, to bylo různé. Jako kluk jsem strašně měl rád ty historické knihy. To jsem četl pořád dookola a tehdy můžu říct, že jsem znal všechny ty krále a všechny ty, což dneska už nepamatuji si, ale to bylo pro mě takové osvěžující. Pak, když jsem začal studovat, tak mě velmi oslovili epištoly. Tak jsem měl takové údobí epištol. No a když jsem byl na vojně, tak jsem začal chápat žalm. Žalmy byly pro mě takovým tím, co bylo pro mě něco podstatného, co mi dávalo sílu, co mě potěšovalo, povzbuzovalo. Předtím jsem žalmu moc nerozuměl, ale když se člověk docitne na takovém jiném prostředí, tak najednou ty žalmy začnete chápat. Prožili jste nějakou zkušenost s Božím slovem, z Biblií, kdy vás něco oslovilo nějak silně, intenzivně, nebo vám to pomohlo v nějaké situaci v životě?
Když pomožel Marek, tak jsem četla jenom Joba. Joba a žalmy. Dávalo mi to sílu.
No, moje manželka, když jsem odešel na vojnu, tak jsme z toho byli dost špatní a ona tehdy byla smutná velice a když přišla domů, tak si otevřela Bibli a otevřel se Izaiáš 49:25. Budu to číst z Kralického překladu, tak jak to četla. Ano, brž, tak to praví Hospodin. I zajatý lid reku udatnému odjat bude a to, což uchvátil násilník, vyproštěno bude. Nebo s tím, který se s tebou nesnadní, já se nesnadní ti budu a syny tvé já vysvobodím. To bylo pro ní takové velké povzbuzení, že v pohodě se vrátím z vojny domů, protože v té době hodně lidí, hodně kluků bylo, dostalo se do vězení právě kvůli sobotě. A tak přemýšlím nad tím, jak málo si dnes vážíme toho, že každý z nás můžeme být Bibli. A máme ji přeloženou do našeho jazyka. Dokonce můžeme mít i mnoho překladů. A nejenom českých, různých, Že jak minule jsem slyšel, Lukáš říká, že mu napočítali děti, že má doma asi 100 různých biblí. Můžeme mít opravdu každý z nás svoji vlastní biblí, několik biblí. Můžeme zajít do obchodu a koupit si, můžeme si objednat. Není to dávno, co tomu tak nebylo. Kdysi ještě v dávných dobách se Bible opisovala ručně, nebyl knihtisk. A tedy ani ne každý ji mohl vlastnit. Víme, že Židé chodili do synagogy, kde mohli číst z těch svítků Bible, doma ji neměli. A dokonce ani po tom vynalezení knihtisku to nebylo tak snadné. Bylo někdy problémem Biblii vlastnit. Po bělohorské době byl problém, kdo měl Biblii, tak bylo nebezpečí, že se dostane kvůli tomu do vězení, nebo dokonce může kvůli tomu přijít o život. Bible se četla tehdy večer při dobře zavřených okenicích. Promiňte. A ačkoliv pak byla Bible tištěna, tak přesto stála hodně peněz, takže si ji každý nemohl pořídit. Je známý příběh jedné dívky, 15-leté dívky Marie Jonesové, která 6 let tvrdě pracovala a spořila si každou penny, aby si mohla pořídit Biblii. A pak musela jít do města, které bylo vzdáleno 42 kilometrů, aby mohla za ty ušetřené peníze si tu Bibli koupit. Její příběh se pak stal podnětem pro založení biblické společnosti. A ještě v nedávné době, v době komunismu, byl problém Bibli si pořídit. Bible nebyly a pašovaly se ze zahraničí a i za to mnozí trpěli. Dnešní přednáška má název Boží slovo v životě církve. Potřebuje církev ke svému životu Bibli? Potřebuje Boží slovo? Byla by církev církví? Díval jsem se, co znamená slovo církev. V nejobecnějším významu je církev náboženskou organizací sjednocenou týmž vyznáním. A protože jsme křesťané, tak to tím sjednocujícím vyznáním je Ježíšovo slovo, slovo Pána Ježíše. On působil skrze Ducha Svatého na různé pisatele, kteří Boží slovo zaznamenali. Jak píše apoštol Petr, 2. Petrova 1.21, nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nebrž z popudu Ducha Svatého mluvil lidé poslaní od Boha. A evangelisté zaznamenali slova, která vyřkl Pán Ježíš. Dnes jsme měli tam připomenout ta slova, která říkal zástupům na jedné hoře. Říkáme, že to jsou kázání na hoře. Tam citoval mnohé texty ze Starého zákona a vysvětloval jejich pravý význam. Židé totiž některým slovům dali jiný význam a jinak to interpretovali. A v tom kázání Pán Bůh, Pán Ježíš právě mnohé věci dával na pravou míru. A v tom kázání také vyřkl jedno takové, nebo vyprávěl jedno podobenství, důležité podobenství. Podobenství, které je důležité pro poučení pro společenství církve. Vyprávěl podobenství o dvou stavitelích. Jeden z nich postavil svůj dům na skále a druhý na písku. A když přišla bouře, tak víme, jak ty domy dopadly. Ten, který byl na skále, zůstal stát a ten, který byl na písku, spadl. A proto Pán Ježíš zdůrazňuje, že církev musí být postavena na skále, na něm, na jeho slovu. On je tou skálou, on je tím Božím slovem. A na jeho slově pak postupně stavěli učedníci, první křesťané a další jeho následovníci. Přišla však doba, kdy opět to Boží slovo bylo nějakým způsobem pohýbáno, bylo k tomu přidáno něco z pohanství a bylo znečištěno, byly tam lidské nauky. Proto přišla doba, kdy muselo být to Boží slovo zase očištěno. Začala reformace, někteří lidé začali vyzdvihovat to pravé Boží slovo a ukazovat na něho. Byl to Wycliffe, Hus, Luther, Calvin, Zwingli a mnoho dalších. U nás to byla Jednota bratrská. A tito reformátoři razili heslo sola scriptura, to znamená pouze Bible, pouze písmo. A na tom stavěli učení církve. Na tom bojovali proti svým nepřátelům. Víme, že katolická církev má mimo Božího slova má ještě tradici. A oni stavějí to na jednu rovinu. A proto dochází k různým těm změnám, kterým oni věří. V první polovině pak 19. století, jak jsem měl v té přednášce, při studiu proroctví William Miller zjistil, že přichází doba druhého příchodu Pána Ježíše. A tak vzniklo adventní hnutí. Čekali druhý příchod Pána Ježíše a všem, jak bylo prorokováno, Pán Ježíš nepřišel a nastalo zklamání. Zůstala však hrstka těch, kteří si byli jistí, že Pán Bůh nesklamal, ale že oni potřebují dále studovat Boží slovo a pochopit správně věci. A tak vzniklo nejprve hnutí a pak církev adventistů sedmého dne. A pak opět bratři studovali písmo, aby stanovili základy učení naší církve. Byly to dny a týdny studia Božího slova. Mnozí křesťané nám vyčítají, že naše učení je postaveno na výrocích Ellen Whiteové. Ale jak jsme přečetli i v té přednášce, není to pravda. Možná starší z vás si pamatujete na jedno zhromáždění v Ostravě v kulturním domě, kde byl přítomen, nevím, jestli to byl předseda nebo místo, teda ředitel nebo zástupce ředitele institutu Ellen Whiteové, který právě o tom vyprávěl, že když se formovalo těch 27 věroučných článků, tak to několik týdnů tam bratři se sešli a studovali Biblii. Říká, že se hádali, že prostě hledali ta správné pochopení všech těch věcí. A říkal, že Ellen Whiteová byla účastna toho, ale vůbec ničemu nerozuměla. Říkala, že prostě jak kdyby měla úplně zastřenou mysl. A když oni potom sformulovali všechny ty články, tak Pán Bůh jí dal potom vidění a potvrdil, že to, k čemu dospěli, je to správné. Můžeme si být proto jistí, že to, čemu věříme, stojí na té skále na Pánu Ježíši. A je to také výzvou pro nás všechny, abychom studovali Boží slovo s modlitbou, abychom také my jako jednotlivci, jako církev stáli opravdově na té skále na Pánu Ježíši. Aby s námi pak nemohlo nic pohnout. Žijeme těsně před druhým příchodem Pána Ježíše a Pán Ježíš říká, že budou přicházet mnozí falešní proroci, falešní Kristové. Má to už 24:24. Nebo vyvstanou lži mesiášovi a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Ta síla toho falešného bude tak silná, že kdyby to bylo možné, svedli by i vyvolené. V tom kontextu si můžeme vzpomenout dobu před, když Jeruzalém napadl král Nebukadnezar. Určitě si vzpomenete, kdy je tam psáno, že přišli proroci, kteří říkali, nic se neděje, Boží chrám, Boží město musí zůstat zachováno. Je klid, je pokoj. A přesto byl Jeruzalém dobyt a chrám zničen. Podobně píše i Josefus Flavius o tom o zničení Jeruzaléma a chrámu. Byli zde boží proroci, kteří varovali, že chrám a město Jeruzalém bude zničeno. Pán Ježíš o tom taky hovořil. Ale byli tam zase falešní proroci, kteří říkali, to se nemůže stát, je to boží město, boží chrám, nic takového se nestane, nic nebude zničeno. Kdyby ti lidé poslouchali slova Pána Ježíše, mohli být zachráněni. A v dnešní době taky, myslím si, že všechno to, co se děje kolem nás, všechno to, co je v médiích a v tom všem, ukazuje, že mnoho toho falešného přichází a je potřebné, abychom dobře znali Boží slovo, abychom se mohli orientovat a stát opravdu na Pánu Ježíši na té skále. Boží slovo je základem pro nás, pro církev, pro nás, pro všechny. A mým přáním je, abychom opravdu ten náš duchovní dům stavěli na té skále na Pánu Ježíši. Amen.